Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 13 сакавіка.
Што чакае каардынацыйную раду са спікерам Ягоравым? Меркаванне экспертаў.
Скандалы, непаразуменні, но пытанне ў тым, што все гэтыя рэчы яны здымаюцца канкрэтнай дзейнасцю. То есть, калі ёсць чым заняцца, тады не абмяркоўваюцца працэдуры, рэгламенты, там хто за каго галасаваў, хто як на каго паглядзеў, хто правільна ці не правильно выступил в эфире СМИ.
Ігноравы, незаконное захоўванне алігатара и новый твиттер.
Десятки людей рассказали Amnesty International, что яны лічаць, что улады обыходзяцца з імі як з жывёламі, а не як з людьми.
Чым адметны сёлетні Оскар і што не так з фільмам Навальны? Каментар кінакрытыка.
Вельмі слабая, ну такая вельмі простая стужка. Былі больш якасныя, больш палітычна нават каштоўныя фільмы, на які можна было звярнуць увагу.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Палітолог Андрэй Ягораў стаў спікерам рэфармаванай каардынацыйнай рады, апярэдзіўшы ў галасаванні Алену Жываглот, Яна Рудзіка і Вольгу Кавалькову.
Удзельнікі каардынацыйнай рады галасавалі ў тры туры. Пасля кожнага выбываў той кандыдат, які набіраў менш за ўсё галасоў.
У першым туры перамагла грамадская актывістка Алена Жываглот. Яна набрала 33 галасы. За Андрэя Ягорава быў аддадзены 31 голас. За экс-рэдактара Нехта Яна Рудзіка – 22. Выбыла сяброўка асноўнага складу каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова з 12 галасамі.
У другім туры лідарства захапіў Ягораў. Ён атрымаў адразу 9 дадатковых галасоў, а Жываглот толькі адзін. Выбыў Рудзік з 24 галасамі.
У трэцім туры перамог Андрэй Ягораў. За яго прагаласавалі 62 дэлегаты, а за Алену Жываглот 36. То бок дэлегаты, якія ў першым і другім туры галасавалі за Рудзіка і Кавалькову, у выніку прагаласавалі за Ягорава. Пасаду спікера ён будзе займаць год. Алена Жываглот будзе яго намесніцай.
Андрэй Ягораў – прадстаўнік фракцыі «Грамадзянская салідарнасць». Пра тое, што ўяўляе сабой гэтая фракцыя і якія ідэалы адстойвае, у эфіры Еўрарадыё распавёў сябра каардынацыйнай рады Аляксандр Кнырович.
У звычайным парламенце ёсць фракцыі па некіх такіх поглядах так на свет. Ёсць там камуністы, ёсць там лібералы, ёсць сацыял-дэмакраты і іншыя, да, эколагі могуць быць. У нас же нема адрозненні ў такім менавіта как бы поглядзе, таму што усе людзі, якія забраліся ў каардынацыйную раду, усе жадаюць бачыць новую Беларусь. Все жадаюць бачыць новы парламент, свабодныя выбары, а там ужо будзем разбірацца, хто сацыяліст, хто дэмакрат, хто ліберал. Таму зараз гэтыя фракцыі хутчэй по некім накірункам працы. Так, ёсць некая моладзевая фракцыя, ад якой, ну, не так, не напрост, ад якой Ян Рудзік самавыдвіжэнец на пост спікер, але ён уваходзіць у гэтую фракцыю. Ёсць фракцыя тых людзей, якія былі раней іх гісторыя яшчэ з Верховнага Савета 13-го сазыву. Там ёсць людзі, не буду іх пералічваць, але яны ёсць. Ёсць фракцыя, якую ўзначалі вы асоба, якая ад яе, гэта Ольга Кавалькова, Happy Nation, шчаслівая нацыя, якая ставіць свае мэты, каб беларусы былі шчаслівыя, напэўна. Напэўна, мы все так разглядаем, але для іх, напэўна, гэта такая прыярытэт. І іншыя, ну, ёсць фракцыя, можна так казаць, дыаспор.
Каля фракцыя з Ягоравым, пра што яна? Які яна? Адстойвае інтарэсы.
Яна пра грамадзянскую салідарнасць. Пра тое, што грамадзяне павінны мець уплыў на тое, што кажуць і робяць палітыкі. Для мяне гэта так. Для мяне галоўна зараз гэта вот менавіта гэта.
То бок уплываць на Светлану Ціхановскую і аб'яднаны пераходны
камітэт. У ніякім разе не павінна быць барацьбы за ўладу, да? То есть не можа быць как бы там Кнырович борацца з Латушкай ці з Ціхановскай за ўладу. Гэта не можа быць. Але уплываць ад імя ў маём выпадку тых людзей, якія мяне падтрымліваюць праз YouTube канал Кнырович, праз эфіры на Еўразію, уплываць ад іх імя на палітыкаў. Вот я сябе такую ставлю такую мэту.
Ці зможа Андрэй Ягораў, палітолог, які раней не з'яўляўся заўважнай палітычнай фігурай, дасягнуць сваіх мэтаў, а гэта завяршэнне рэформы каардынацыйнай рады, стварэнне функцыянальнага органа дымсілаў і грамадзянскай супольнасці, наладжванне стасункаў з Украінай і рознымі актарамі дымсілаў. Чаго цяпер чакаць ад каардынацыйнай рады?
Пра гэта мы запыталіся ў гісторыка незалежнай эксперткі Розы Турарбекавай.
Ну, в общем и целом, мне кажется, ожидаемо было, что Андрей Егоров станет спикером. По крайней мере, я не являюсь членом Координационного совета, не видела, как происходили эти дебаты. Извините, мне не дошли просто руки посмотреть на это. Но при всем моем уважении к другим кандидатам, да, я считаю, что Андрей Егоров сделал серьезный вклад в реформу и в преобразование, да, Координационного совета старого образца в нынешний, да, Координационный совет. Это первое. Второе, насколько я понимаю, Андрей Егоров будет работать над тем, чтобы Координационный совет стал достаточно самостоятельным субъектом, чтобы он воспринимался не в связке с офисом Тихановской и кабинетом, а как самостоятельный, независимый представительный орган. Вот, скажем так. Это очень важно, кстати говоря, с точки зрения налаживания и расширения международного сотрудничества демократических сил, потому что Координационный совет как представительный орган может сотрудничать с парламентами других стран, с такого рода же представительными органами, да, которые, ну не по составу, но по сути, по духу могут быть близки. Это такого своего рода межпарламентское сотрудничество. Есть такое целое направление в дипломатии, которое называется межпарламентское сотрудничество. Это очень, кстати говоря, важное направление. Мы обычно привыкли уделять внимание тому, куда там летают президенты, какие они там договоры подписывают. Но на самом деле политика, особенно в демократических странах, там, где парламенты играют весомую, значительную и даже иногда доминирующую, превалирующую роль, если речь идет о парламентских республиках, то там налаживать сотрудничество надо не по линии исполнительной власти, не на уровне министерств даже, а там надо налаживать сотрудничество по линии парламента, межпарламентского сотрудничества, где как бы и формируется, собственно, эта политика, в том числе и внешняя политика, вопросы помощи, принятие законов относительно положений, например, там, белорусов, да, и так далее, и тому подобное. То есть это все же решается на уровне парламента, там же не сел там президент, накатал указ, да, не подписал, это же не Беларусь. Вот, поэтому мне кажется, что здесь как раз получается большой дополнительный ресурс, людской ресурс в первую очередь, который может быть направлен на расширение и укрепление связи именно по линии межпарламентского сотрудничества. Офис Тихановской не может все это покрыть, и кабинет. Не могут они. Там людские ресурсы совсем не те. А тут достаточно большой людской ресурс. Я на это смотрю, ну, с определенной надеждой, потому что Андрей Егоров, когда и представлял, наверное, это, и когда он занимался в том числе и реформой, да, Координационного совета, он понимал это, я надеюсь.
Ці сціхнуць скандалы пасля абрання спікера каардынацыйнай рады. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў намеснік Паўла Латушкі па пытаннях падрыхтоўкі кадравага рэзерву для новай Беларусіі, аб'яднанага пераходнага кабінета, старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Скандалы, непаразуменні, но пытанне ў тым, што все гэтыя рэчы яны здымаюцца канкрэтнай дзейнасцю. То есть, калі ёсць чым заняцца, тады не абмяркоўваюцца працэдуры, рэгламенты, там хто за каго галасаваў, хто як на каго паглядзеў, хто правільна ці неправільна выступіў в эфіры СМІ, бо зараз шмат часу надаецца менавіта гэтаму. А прапановы па канкрэтнай дзейнасці проста адкінуць падобныя рэчы на другі, трэці план. І зараз от так мы прайшлі праз пэўны перыяд фармавання тых працоўных органаў, ну от фракцыі ўжо ёсць спікер, намеснік, сакратар будзе абраны бліжэйшы час, рэгламент ўжо ёсць некалькі тыдняў, як, ну, далей час для дзеянняў, і тут адказнасць, натуральна, будзе велізарная на тых, каго абраць. брали и керовництва, и кого брали керовниками фракции.
Юрась, вот, в принципе, вся вот эта такая цікавая ситуация вокруг координационной рады узникла после такого политичного демарша Павла Латушки. Але у этой ситуации мне больше цікавить его слова про то, что координационная рада, хотя это не гучало нигде официально, нигде это не зафиксовано на паперах, у регламенте, где-нибудь, она хочет менять стратегию и жадая імкнецца стать асноўнай перамоўнай пляцоўкай с лукашэнкаўскім рэжымам. Ці ёсць намёкі на тое, што сапраўды такія імкненні ёсць, і як вы да гэта ставіце?
Адносна змены стратэгіі і магчымых перамоваў з рэжымам, тут гэта не сакрэт, і публічна людзі, якія так асацыяваліся як мінімум з каардынацыйнай радай папярэдняга склікання, яны агучвалі гэтую пазіцыю. Таму я думаю, што вось гэты апасенні яны не беспадстаўныя. И то, что у публичной просторы было проговорено, я новое всем на корысть. То есть тут уже не будет места для неких кулуарных сговоров, и коли кто-то захочет надалей выступать с такой позицией, он мусит ее артикулировать публично. Но...
Слушайте, а в чем проблема? Ну, як же ж, нават классики кажут, что любая война завершается перамовами. И нам тут зараз скажут, ну вы же разумеете, это ж классика, як без перамовов?
Ну, натурально, но пытание перамовами с якой позиции, альбо ты встанешь проигравших и признавших поражение, и ведешь перемовы, как тебе там далее не били и дали максимость там, вот, то трошки там 10 вольно пожить под гнетом режима, який растягнется на наступное 10-годие, альбо ты выступаешь у якости переможцы. Ну и, напомню, основная дискуссия про то, каким шляхом мы повинны прийти до своей мощной позиции, як хутка это отбудется, про какие механизмы, и как уже мы могли диктовать умовы на этих перемовах. Ну, а там, да, так, перамовы натурально могут быть.
На ближайший час, вот что, скажем, ну вот спикера выбрали, зараз там месяц-полтора на усушку, утруску, а потом уже раз и выскакивают с инициативой, а давайте там Рыгорович перамовы будем вести.
Выскочить с инициативой можно любым. Мы ж бачим, кольки разных инициатив створаются, возникают в осяродках демократичных сил. В тым ліку, гэты ініцыятывы могуць быць праяўленыя ўнутры каардынацыйнай рады, але каб яны сталі рашэннем каардынацыйнай рады, трэба прайсці складаны працэс узгаднення і галасаванняў, і гэта не факт, што менавіта такое рашэнне будзе прынята, бо па маіх назіраннях ўсё ж такі на сёння значная частка тых людзей, якія з'яўляюцца дэлегатамі, яны выступаюць супраць здачы пазіцыі, так бы мовіць. Незалежна ад таго, да якіх групаў яны маюць дачыненне ўнутры каардынацыйнай рады. Гэта першае, па-другое, нават калі каардынацыйная рада прыме такое рашэнне большасцю галасоў, ну, яно павінна быць заняць нейкую вагу і пазіцыю асяродку дэмакратычных сілаў, бо как бы тое, з якой пазіцыі на сёння выступае офіс Светланы Ціхановскай, сама Светлана Ціхановская, кабінет ёй створаны, ну, яно на сёння мае значна больш моцны, сур'ёзны грунт пад нагамі і большую падтрымку беларускага грамадства. І вось тут велізарны выклік для самой каардынацыйнай рады заваяваць падтрымку і, па-першае, увагу, пазітыўную увагу пажадана беларускага грамадства і падтрымку. І тут выйсці з нейкай пазіцыі, ну, на маё меркаванне, не падтрыманай сярод беларусаў, ну, гэта будзе шлях у тупік.
Юрась, вот, может быть, у меня такое уражение, мое особисто, але такое отчувание, что увогуле такое ставление и рейтинг координационной рады навод у громадян, сярод громадянской супольности, сярод активистов, ну, невысокий, скажем, шчыра. Уличивающих это невысокий статус, и як яны с таким статусом, координационная рада мается на увазе, может потребовать от того же самого переходного кабинета, а ну-ка придите и давайте нам справа здачыцеся тут. Ну, скажуць, боже мой, вы паглядзіце на рэйтынг свой. Во, вам даверу, крыху можа больш за нуль. Куды мы пойдзем? Хто вы такія?
Так, я думаю, што на практыцы, канешне, все гэта от, жаданне кантраляваць і патрабаваць справаздачы, оно будзе упірацца ў тое, у наяўнасці адсутнасць паразумення паміж гэтымі цэнтрамі дэмакратычных сіл Беларусі. Свой намер аб супрацы і крокі насустрач. Аб'яднаны пераход народный кабинет продемонстравал, коли было меркаванне регламента, там была погаджальная комиссия, были внесены пункты, как раз таки некоторые из них по инициативе объединенного переходного кабинета, что так, мы готовы до большей прозрыстости, мы готовы там справоздачиться, мы готовы там чуть меркаванне координационной рады относно доверу или недоверу до складу кабинета. Но немагчыма браць вот так дырэктыўна на сябе нейкія правы, трэба мець абавязкі, трэба мець пэўную адказнасць, трэба мець грунт пад нагамі, каб мець магчымасць рэалізаваць вось гэтыя взятыя на сябе правы. І як я ўжо сказал, для каардыцыйнай рады тут велізарны просто выклік і час для працы, каб заваяваць давер беларускага грамадства, каб насамрэч прадстаўляць яго інтарэсы. Ну, спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
Ці зможа каардынацыйная рада з новымі чальцамі і новым спікерам стаць сапраўды ўплывовым органам, які аднойчы стане парламентам у вольнай Беларусі, пакажа час.
Ну, а сваімі думкамі наконт перспектываў структуры, спікерам якой стаў палітолог Андрэй Ягораў, з намі падзяліліся незалежная экспертка Роза Турарбекова і палітык Юразь Губарэвіч.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Еврозум».
Их норовы, незаконное заховывание аллигатора и новый твиттер.
Десятки людей рассказали Amnesty International, что они лечат, что улады обходятся с ими, как с живелами, а не как с людьми.
Чем отметный сёлетний Оскар и что не так с фильмом «Навальный»? Комментар кинокритика.
Вельми слабая. Ну, такая вельми простая стушка. Были больше якостные, больше... палітычна нават каштоўныя фільмы, на які можна было звярнуць увагу.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбалістки «Динамо» БДУФК выиграли Суперкубок Беларуси. Яны перемогли по пенальти «Минск» 4-2. «Динамовки» выиграют гоноровый трофей третий раз за пар. У полуфинал футбольного Кубка Беларуси вышли «Батэ», «Нюман», «Торпедо Белас» и «Славия». Первые матчи пройдут у красавіку. Дзейным уладальником Кубка з'являється «Гомель». Баскетболисты Минска отримали другую перемогу у 1-й лизе ВТБ. На своей пляцовке яны обыграли «Аутадор» из России 81-65. В этом першинстве у Минска 28 поражений у команды по-ранейшему на опошнем месте. Арина Сабаленко вышла у 1-8 финалу турниру у Indian Wells у США, где у авторок сустренится с чешкой Барбарой Крейчиковой. Соперница белорусский у 1-16 Леся Цуренко из Украины отмовилась от борьбы, и она спаслалась на паничную атаку, связанную ты блику из войной и из уделом у спаборництвах спортсменов из Беларуси и России. Галоўны тренер хакейнага мінскага «Динамо» Крэйг Вудкрафт пракаментаваў паражэнне ад «СКА» у серыі першага раунда плей-офф КХЛ з лікам 2-4. Паводле яго слоў, не хапіла глыбіні складу, асабліва ў абароне. Пры гэтым тренер ганарыцца тым, як каманда гуляла з адным з лідараў лігі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Настрою.
Мінулы тыдзень беларусы з цікавасцю назіралі за сюжэтам ад рэжыму Лукашэнкі пра супергероя і памагатых, якія нібыта здзейснілі атаку на расійскі вайсковы борт А-50 у Мачулішчах.
Таксама сачылі за падзеямі ў Грузіі, шчыра балеючы за братоў грузінаў, якія выступілі супраць закону аб замежных агентах. Ён мусіў заціснуць грамадзянскую супольнасць у краіне, але праз масавыя пратэсты ўлады яго нібыта адхілілі.
І натуральна, што праз гэтыя падзеі мы маглі не заўважыць іншыя, не менш важныя, якія адбываліся ў цэлым свеце. Таму, каб не адставаць ад жыцця, прапануем паслухаць агляд кароткіх сусветных навін ад Еўрарадыё. Паехалі!
Перу апошнія гады квітнела, а потым пачаліся хваляванні, і аказалася, што ў папярэднія гады квітнела ў Перу не ўсё. Тысячы пратэстоўцаў працягваюць выходзіць на вуліцы ў сталіцы і на поўдні краіны, піша CNN. Людзі выступаюць супраць 10-годзяў няроўнасці і стагнацыі ўзроўню жыцця. За час пратэстаў было забіта як мінімум 66 чалавек.
У той дзень мы пайшлі разам з маімі дочкамі і жонкай на рынак. Сышлі ў чатырох, а вярнуліся трое і труна.
Так кажа бацька адной з загінулых. Хоць пратэсты разгарэліся ва ўсёй краіне, большасць загінулых з паўднёвых рэгіёнаў, там жывуць карэнныя народы Перу аймара. У Перу яшчэ ў часы, калі краіна была іспанскай калоніяй, багацці і ўлада канцэнтраваліся ў сталіцы Ліме, а паўднёвыя рэгіёны заставаліся ізаляванымі і слабаразвітымі, нават калі цэнтральныя бурна развіваліся. У папярэднія гады аймара меркавалі, што ўлады не збіраюцца клапаціцца пра іх, не збіраюцца развіваць у іх рэгіёнах ні медыцыну, ні адукацыю. Але дні пратэстаў далі зразумець, што ўсё нашмат горш, чым здавалася.
Дзясяткі людзей расказалі Amnesty International, што яны лічаць, што ўлады абыходзяцца з імі як з жывёламі, а не як з людзьмі.
Так кажуць праваабаронцы з Amnesty International. Сітуацыя сама па сябе ніяк не вырашаецца, але калі першапачаткова людзі выйшлі на вуліцу ў знак пратэсту супраць імпічменту прэзідэнту, які абяцаў бараніць іх правы, то цяпер сітуацыя куды больш сур'ёзная. На плакатах пратэстоўцаў пытанне: ці вы зможаце весці перамовы з чалавекам, які забіў вашых блізкіх? А Вялікабрытанія спрабуе пераканаць мігрантаў не весціся на прапановы бандаў. Тыя абяцаюць пераправіць іх праз Ла-Манш нелегальна і на надзіманых лодачках. Першая прычына – гэта проста небяспечна. Людзі гінуць у халоднай вадзе, так і не дабраўшыся да Брытаніі. Другая прычына больш меркантыльная, урад шукае спосабы справіцца з міграцыйным крызісам. Сёлета на невялікіх лодках у Брытанію прыбыло больш за 3000 чалавек. Цяпер урад прадставіў законапраект, які тэарэтычна мусіць спыніць людзей ад такіх адчайных спробаў трапіць у каралеўства. Ёсць невялічкая праблема. Закон можа выявіцца незаконным, піша CNN. Ён фактычна дае ўраду права дэпартаваць любога, хто нелегальна прыбывае ў Вялікабрытанію. Міністр унутраных спраў Суэла Браверман прызналася, што не можа сказаць, ці сумяшчальны гэты законапраект з Еўрапейскай канвенцыяй аб правах чалавека, якую падпісала Вялікабрытанія. Эксперты кажуць, што падыход гэты спрацуе толькі ў адным выпадку, калі людзі будуць мець лёгкі доступ да бяспечных, легальных маршрутаў міграцыі. А інакш нішто не спыніць уцікачоў ад таго, каб паспрабаваць шчасця з арганізатарамі нелегальнай міграцыі. Наўрад ці іх спыніць урад, калі не спыняе нават рызыка загінуць у халодных водах Ла-Манша. Мы так шмат казалі пра Ілана Маска, што пачалі забываць пра Марка Цукерберга. А ён між тым вырашыў распрацаваць свой твітер, піша TechCrunch. Цукерберг хоча стварыць онлайн-прастору, дзе можна будзе дзяліцца, цытата, своечасовымі навінамі пра свае інтарэсы. Ну, то бок, твітер. Гэта новае пракладанне пад кодавай назвай P92 ўсё яшчэ знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі. Так што ў вас ёсць час падумаць, ці так моцна вас пакрыўдзіў Ілан Маск, каб сысці ад яго да Марка Цукерберга. 20 гадоў таму амерыканка скрала яйка з тэхаскага зоапарка, піша Гардыан. Яйка вырасла ў алігатара. Жанчына назвала яго Тэвам, і наступныя 20 гадоў Тэва жыў у яе на заднім двары.
Oh, well.
А потым на алігатары выпадкова натрапіў егер. Зоапарк прызнаў, так, усё сведчыць пра тое, што яйка наша. Жанчыне, якая скрала яйка, пагражае абвінавачанне ў незаконным захоўванні яйка алігатара, а яшчэ ў валоданні алігатарам без дазволу, паведаміў мясцовы філіял NBC. Дэпартамент дзяржаўных паркаў і дзікай прыроды на ўсялякі выпадак удакладняе.
Алігатары не вельмі добрыя хатнія жывёлы.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далі ў праграме «Сэрца Европы».
Чым адметны сёлетні «Оскар» і што не так з фільмам «Навальны»? Каментаркі на крытыка.
Вельмі слабая. Ну, такая вельмі простая стужка. Былі больш якасныя, больш палітычна нават каштоўныя фільмы, на які можна было звернуць увагу.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
У ноч з 12 на 13 сакавіка у Лос-Анджелесе адбылася цырымонія прэміі «Оскар». Лепшым фільмам на сёлетнім «Оскары» стала стужка «Усё паўсюль і адразу» – фантастычная камедыя пра мультісусвет. У гэтага фільма перамога яшчэ ў 6 номінацыях, уключаючы лепшую рэжысюру, лепшую жаночую ролю і абедзве статуэткі за ролі другога плану. «Оскар» за лепшую мужчынскую ролю атрымаў Брэндан Фрэзер з фільмам «Кіт». Лепшым фільмам на замежнай мове стаў на заходнім фронте без пераменаў лепшай анімацыі «Пінокія» Гільермо Дель Торо лепшым дакументальным фільмам «Навальны». Хіт Шакіры «Music Sessions Wall 53», прысвечаны былому каханаму Жерару Піке, пабіў адразу 14 рэкордаў кнігі Гіннеса, піша Джаст Джаред. Дасягненняў так шмат, што можна стаміцца ад аднаго пераліку. Сярод самых яркіх узнагарод самы растаражаваны лацінаамерыканскі хіт на Spotify за 24 гадзіны. Лацінаамерыканскі відэакліп, які хутчэй за ўсіх набраў 100 мільёнаў праглядаў на YouTube. Першая жанчына-вакалістка, якая дэбютавала ў топ-10 чарта Billboard Hot з іспанамоўнай песняй. І вядома ж, ёсць дасягненне ў катэгорыі «Самы праглядваемы за суткі кліп» на YouTube. У стужкі «Адвязныя дварнякі» з'явіўся трэйлер, які дае дакладнае ўяўленне, што фільм будзе зусім не дзіцячым. Мяркуючы па першых кадрах, гледача чакае пацешная камедыя, у якой галоўныя ролі дасталіся чатыром сабакам. Прычым гумар напоўнены дарослым сэнсам, што надае атмасферы стужкі лёгкую абсурднасць. Сюжэт закручваецца вакол сабакі з імём Рэджы, які проста любіць свайго гаспадара. Праблема толькі ў тым, што чалавек, якога згуляў Уіл Форд, дае пазбавіцца жывёлы і спрабую ўвасобіць гэта ў жыццё самымі рознымі спосабамі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У ноч з 12 на 13 сакавіка у Лос-Анджелесе ўручылі галоўную прэмію амерыканскай кінаакадэміі – «Оскар».
Лепшым фільмам на сёлетнім «Оскары» стала стужка «Усё паўсюль і адразу». Гэта фантастычная камедыя пра мультісусвет. Фільм перамог яшчэ ў 6 номінацыях, уключна з лепшай рэжысурай, лепшай жаночай роляй і абедзвюма статуэткамі за ролі другога плану.
Оскар за лепшую мужчынскую ролю атрымаў Брэндан Фрэзер. Фільм «Кіт». Дарэчы, Фрэзера, аднаго з самых высокааплатных і вядомых галівудскіх комікаў 90-х, ледзьве не спісалі з рахункаў праз псіхалагічную траўму. Аднак пасля дэпрэсіі і забыцця Фрэзер змог перазапусціць кар'еру, і цяпер яго здымае Араноўскі і Скарсэзе.
Лепшым фільмам на замежнай мове стаў «На заходнім фронте без пераменаў». Лепшай анімацыі – «Пінокія» Гільермо Дель Торо. Лепшым дакументальным фільмам «Навальны» канадскага рэжысёра Даніэля Роэля, што вельмі трыгернула ўкраінскіх кінаманаў і нават афіцыйны Кіеў.
Калі «Оскар» па-за палітыкай, як тады разумець дакументальны маніфест «Навальны», у якім унутры расійская палітыка льецца праз край? Калі «Оскар» па-за кантэкстам вайны ва Ўкраіне і масавага генацыду ўкраінцаў, навошта тады ўвесь час казаць аб гуманізме і справядлівасці? Напісаў у сваім твітары дарацца кіраўніка офіса украінскага прэзідэнта Міхаіл Падаляк.
Пра асаблівасці, сюрпрызы і абломы сёлетняга «Оскара» размаўляем з кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім.
Насамрэч, гэта быў вельмі прадказальны «Оскар», як і заўжды, але гэтая прадказальнасць, гэта было вельмі крута, паколькі перамогу атрымала сучасная стужка. Всё паўсюль адразу. Яна зробленая сучаснай кінамовай, на сучаснай тэмы. Яна такая больш-менш дыдактычная. Ну, то бок, яна вельмі простая, пра сямейныя адносіны, пра самаадчуванне сябе ў стане стрэса ці ў стане жыццёвай крызы. Але пры гэтым гэта гісторыя сказана сучаснай мовай, такой мовай, якая спасылаецца на масавую культуру. То бок, гэта сапраўды сучаснае кіно, зробленае маладымі аўтарамі і на актуальныя тэмы. Таму мне падаецца, што гэта вельмі крута, не гледзячы на тое, што фільму адразу спрочылі перамогу на «Оскара». Нічога новага не адбылося, але пры гэтым крута, што яго выбралі ў якасці пераможца.
Наколькі прадказальным было тое, што лепшым замежным фільмам стане «На заходнім фронце без перамен», і чаму, напрыклад, у лік фаварытаў не патрапілі такія стужкі, як той жа «Тар», ці фабельмани?
Я ўвогуле лічу, што сённяшні Оскар працягвае тое, што адбываецца з прэміяй апошні 2-3 гады, вось з пачатку новага дзесяцігоддзя, з прыходам увогуле новых сальцоў кінаакадэміі. Яна была адноўленая ў другой палове 2010-х гадоў, паколькі Оскар вельмі шмат крытыкавалі за тое, што ён ці вельмі кансерватыўны, ці вельмі белы. І зараз прыйшлі новыя людзі, больш маладыя, з іншых краін, іншага сацыяльнага статусу. Вось яны абіраюць зараз кіно, якое, па-першае, не звязана менавіта такой з тэмай з ностальгіяй, з тым, што падабаецца звычайна такім больш старому пакаленню галівудскіх жыхароў і тых людзей, якія працуюць у Галівудзе. Гэта не фільм пра стары Галівуд, пра старую Амерыку, гэта кіно сучаснае, пра сучасную Амерыку. Вось гэта было ў 2020-м атрымаў фільм увогуле замежны, там былі «Паразіты», гэта южнакарэйскае кіно. У 22-м была «Кода» пра кухонямую сям'ю, а ў 21-м былі «Качэўнік», вось там з Фрэнсіс Макдорманд. І гэта за апошнія гады, і гэта гісторыі пра небелых амерыканцаў, пра эмігрантаў. То бок гэта вельмі інклюзіўна і вельмі круто, што амерыканская кінаакадэмія спрабуе неяк прасоўваць вось гэтыя сучасныя тренды, сучасныя тэмы і не засяроджваецца на тым, што было, паколькі вось у нас зараз там на постсавецкай прасторы мы неяк все заглыблены ў мінулае і глядзім у тое, што прайшло. Пры гэтым амерыканцы, вось Галівуд, ён глядзіць у тое, што будзе. І менавіта перамога ўсё паўсюль адразу і фільма менавіта нямецкага «На заходнім фронте ўсё ціха» ці «Без перамен», як яго яшчэ называюць, ён таксама вельмі сучасны, і ён распавядае пра сённяшнюю рэчаіснасць, ну, так як ён можа распавядаць. І гэта вельмі падабаецца не толькі кінакрытыкам і ці экспертам у кіно, але і звычайным гледачам.
Што не так з прысуджэннем Оскара стужкі Навальны? Чаму так трыгерыць украінцаў?
Ну, насамрэч, гэта самая палітызаваная намінацыя ў гэтым годзе, паколькі там удзельнічала з аднаго боку адна амерыканская стужка пра Навальнага і еўрапейская стужка пра Украіну. І так ці інакш, хто б з іх не перамог, ўсё роўна б назвалі, што гэта вельмі, ну, палітычны выбар быў. Трэба было ўвогуле ўзнагароджваць, на мой погляд. Я б ўзнагародзіў Лору Потрайс за расследаванне. Гэта знакамітая дакументалістка, якая здымала «Дізінфо», яна ўжо атрымоўвала «Оскар». Але вось гэтым разам яе не патрымалі і выбралі Навальнага. І гэта, канешне, дзіўна, паколькі Оскар хоча сябе паказаць як прэмію, якая больш збалансаваная, не робіць нейкіх палітычных шагоў. Вось у гэтым годзе яна зноў адказала Зеленскаму, каб ён выступіў падчас прэміі. І пры гэтым узнагародзіла левалібіральных рускіх ці рускіх, якія падтрымаюць дэмакратычныя каштоўнасці. Ну, мне таксама падаецца гэта вельмі сумнеўна, паколькі нават не толькі пра тэму, а пра тое, што фільм даволі слабы. Я глядзеў Навальнага, там амаль нічога новага, щоб людзі, напрыклад, з Беларусі, з Расіі, ці з Украіны, якія сачылі за гэтай гісторыяй па атручванню Навальнага, яны нічога новага ў гэтым не пабачылі. Гэта ўсё ФБК раней паказвала. Дакументальны фільм, ён толькі паўтарае гэтую гісторыю для заходняй аўдыторыі. Перамог, на мой погляд, не сам фільм, а вось менавіта гэта унікальная гісторыя, яка адбылася з Навальным, яна ўсіх неяк захапіла. У якасці такого рамяства гэта, ну, на мой погляд, такая вельмі, вельмі слабая, ну, такая вельмі простая стужка. Былі больш якасныя, больш палітычна нават каштоўныя фільмы, на які можна было звярнуць увагу, але вось акадэмікі вырашылі менавіта так. Ну, гэта, на мой погляд, асноўная прэтэнзія да нынешняй кінапрэміі, вось якая адбылася.
Асаблівасцямі і супярэчнасцямі вынікаў сёлетняй амерыканскай кінапрэміі «Оскар» з намі падзяліўся кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.